gepleýär adatly radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 19-njy noýabry hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günün täzeliklerini bilen, olar bilen sizi men, Ýogşun Anurwan tanış edýär. Amerikan General Stap ýolbaşçylarynyň bilelikde komitetiniň başlygy Joseph Dunford Taliban ýeňilmeýär diýdi we Owansana kursu soňlamagyň harby çözgüdünün ýokdugyny aýtdy. Dunfordyň bu sözleri Abbasanyň we Owan hökümetiniň Birleşen Ştatlar 2001-nji ýylda ýurda goşun salaly we geçen wagt içinde inkan territoriýa gözegçilik edýän Taliban bilen parahatçylyk gepleşiklerini başlamak synansyklaryny edýän wagtyna gabat geldi. Olar edil häzir ýeňilmeýärler. Meniňçe Muny aýtmak dogry bolar diýip Dunford 17-nji noýabrda Halifaxda Kanadada geçirilen howpsuzlyk konferensiýasynda Talibany nazarda tutup aýtdy. Abbasanyň iň ýokary derejeli harby ofiseri Dunford Birleşen Ştatlarynyň onuň NATO ýaranlarynyň Talibany uruş soňlamak baradaky gepleşikler ýarmak üçin harby syýasy we ykdysady basyş görkezmek üçin işleýänliklerini aýtdy. Biz Talibanyň haýsy bir pursatda alalaşmaly boljakdygyny bilýändigini anýar diýip ol sözünün üstünü yetirdi. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump, Washington'un Sautlu jurnalist Jamal Khashoggi'nin öldürülmeğine kimlerin katnasan nuvaradaki ahirki netice inni kiyiptenin başında gelecektiğini aytti. ABŞ'nın anta uğurluklarının gelen neticesine göre onun öldürülmeğine Saud Arabistan'ın teaç giydirilen şahadadası Muhammed bin Salman buyuruptur. Trump 17-nji noýabrda Abbasanyň Kaliforniýa ştatynda jurnalistlere gelýän 2 günde bir ören dol hasabaty eýe bolardy. Belki-de 1-nji ýa 2-nji günniydi. Abbasanyň aňtaw agentlikleri dissident jurnalisti geçen aý Türkiýede öldürmek buyrugyny iş ýüzünde paçalygy dolanyrjy bolup durýan şahadanyň berenligini anýarlar. Saud hökümeti 17-nji noýabr günü giýişlik ilki Washington Post gazetinde habar berilen, soňra beýle habar serwisleri şol sanly AP we Reuters tarapyndan tasdiklenen habarda aýdylýanlary ret etdi. Çeçenistanyň paýtagty Grozny'daky polisiýa barlygyny okadynyň golaýyny bir aýal özüni partlatdy. Polisiýa 17-nji noýabrda bolan hadisada bombaçynyň özüniň ölenýänini, emma başga adamyň yaralanmanygyny habar berdi. Çeçen polisiýasynyň iş başyndaky başlygy Arti Alaudinov Ortiýetiň Novosti habar agentligine ol aýalyň bolşunyň polisiýada süýhü döredenligini gurrun berdi. Haçanda polisiýa bu denanyň dokumentlerini soranyna partlaýjy enjamyň bardygyny gördi we derrew ony oka tutdy diýip ol aýtdy. Ortiýet Çeçenistanyň separatistlere garşy 1990-njy ýyllarda we 2000-njy ýyllaryň başynda iki gede uruşdy. Demirgaz Kavkaz Respublikasındaki adattan nasari yağday düzgünü 2009-cı yılda yatırıldı. 17-nji noýabrda müňlerçe çek Praganyň köçelerine çykyp Premier-ministr Andrei Babişiň işden çekilmegine çağırdy. Bu protest 1989-njy ýylda bolan we Çekoslowakiýadaky kommunist dolanlar şun soňlan Makmal Revolusiýanyň 29 ýyllygyna gabat geldi. Babişiň işden çekilmegi baradaky çağırışlar 13-nji noýabrdan. Çek Respublikasynyň mediýasy onuň ogly Andrei bilen söhbetdeşlik guraly ýaryşdylýar. Bu söhbetdeşlikde ol kakasynyň özüni Babişiň we onuň Çağatının 10 yıl odal Evropa Birleşiginin beren 2 milyon euro subsidiyasını alanını varada aydilyanların derin onu pehkelçilik döretmek için Ortiyetin Ukrayna'dan basıp alan Krim sevitinde gitmeye mezur edenliğini gurrun veriyar. Milyarder biznesmen Babiş özünün neye doğru iş etmeyenliğini aittu ve işten çekilmekten boyun togladı. Şeridol öz oğlunun ruh hastalığını ve yurttan öz erkine gidenliğini aittu. Bundan başga Babiş, Çekiyada daşary ýurt aňtowgullugynyň özüni wezipesinden çetleşdirmek üçin kampaniýa uraýan bolmagynyň ahmarlygyny öňe sürdi. Türkmenistanyň Owa we Suw hojalyk ministri Öwezmurat Enermuradow wezipesinden boşadyldy. TDK-nyň maglumatyny onuň başga işe geçýändigi habar berilýär. Şeýlede döwlet ýetirilýän mediýanyň maglumatyna görä Daşawul welaýatynyň Gurwan Sultan Ezatynyň etrawynyň häkimi Sultan Murat Babajanow wezipesinden boşadyldy. Ýönünün wezipesinden işde goýberen kemçilikler üçin boşadylanyny aýdylýar. Onun wezipesine Serdar Meredow bellenildi. Prezident Berdimuhammedow 16-njy noýabrda gol çeken kararyna laýyklykda Meredow Daşawul welaýatynyň häkiminiň ornwasary wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň vise-premierler, ministrler we häkimler şol sanly media guruluşlarynyň we beýlek döwlet guramalarynyň ýolbaşçylary ýygyderli täzelenip durýar. Olaryň käbirini işde kemçilik goýberenligi aýdylsa, beýlekleri başga işe geçýänligi üçin nelip wezipesinden çetleşdirilýär. Siz habarlar dinlediňiz.